ครับเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้จับกุมเรือสินค้าติดธงปานามาที่ต้องสงสัยว่ากำลังขนส่งน้ำมันไปยังเกาหลีเหนือซึ่งขัดกับมาตรการลงโทษของสหประชาชาตินะครับสำนักข่าวของเกาหลีใต้รายงานว่าคาดว่าเรือสินค้าดังกล่าวสามารถบรรทุกน้ำมันได้ราว 5,100 ตันและมีลูกเรือส่วนใหญ่เป็นชาวจีนและชาวเมียนมานับเป็นเรือสินค้าลำที่2ที่ถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรเกาหลีใต้ยึดเอาไว้ในรอบไม่กี่สัปดาห์นะครับโดยก่อนหน้านี้เรือสินค้า Lighthouse Winmore ติดธงฮ่องกงถูกจับกุมเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนหลังจากเชื่อว่ากำลังขนส่งน้ำมันราว600ตันไปให้กับเรือสินค้าอีกลำหนึ่งของเกาหลีเหนือเช่นกันนะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนสหประชาชาติมีมติเพิ่มมาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือสืบเนื่องจากการที่เกาหลีเหนือละเมิดคำสั่งห้ามทดสอบขีปนาวุธโดยมาตรการดังกล่าวนั้นรวมถึงการจำกัดน้ำมันที่เกาหลีเหนือสามารถนำเข้าได้นอกจากนี้สหรัฐยังได้เสนอให้คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติระบุชื่อเรือสินค้า10ลำไว้ในบัญชีดำรายชื่อเรือที่ลอบขนส่งสินค้าต้องห้ามไปยังเกาหลีเหนือซึ่ง1ใน10ลำดังกล่าวนั้นมีชื่อของเรือ Lighthouse Winmore รวมอยู่ด้วยนะครับและสำนักข่าวรอยเตอร์สคาดการว่าดัชนีหุ้นในสหรัฐจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปีใหม่คือปี2018ซึ่งเป็นผลมาจากกฎหมายปฏิรูปภาษีที่จะทำให้บริษัทต่างๆมีผลกำไรเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เชื่อว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นนั้นจะเป็นเพียงระยะสั้นนะครับคุณเดวิดเคลลี่นักวิเคราะห์ของธนาคาร JP Morgan Chase ชี้ว่ากฎหมายปฏิรูปภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะช่วยให้คนอเมริกันและบริษัทต่างๆมีการใช้จ่ายเงินมากขึ้นแต่มิได้พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมผู้เชี่ยวชาญบางส่วนชี้นะครับว่าการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐในปีหน้าอาจก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อในระดับสูงและอาจทำให้ระบบธนาคารกลางสหรัฐต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพื่อชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจสำหรับภาพรวมการลงทุนในเดือนมกราคมนักวิเคราะห์ของรอยเตอร์สระบุนะครับว่าขึ้นอยู่กับว่ารัฐสภาสหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องการเพิ่มเพดานการกู้ยืมเงินของรัฐบาลได้หรือไม่นอกจากนี้นักลงทุนยังคาดหวังว่ารัฐสภาสหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องงบประมาณฉบับใหม่ได้ภายในวันที่19มกราคมเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดการทำงานของหน่วยงานรัฐบาลอเมริกันด้วยนะครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มุ่งเป้าไปที่บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐอีกครั้งโดยได้ทวีตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าสำนักงานไปรษณีย์กลางของสหรัฐหรือ USPS ควรเก็บค่าบริการเพิ่มกับบริษัท Amazon.com สำหรับการส่งสินค้าไปให้กับลูกค้าทั้งในสหรัฐและทั่วโลกนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ระบุใน Twitter ว่า USPSเสียรายได้ที่ควรจะได้จาก Amazon หลายพันล้านดอลลาร์ต่อปีขณะที่บริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่นี้กลับร่ำรวยขึ้นเรื่อยๆนะครับธุรกิจของ Amazon ต้องพึ่งพาการขนส่งสินค้าเป็นหลักดังนั้นหาก USPS และบริษัทขนส่งรายใหญ่เช่น UPS และ FedEx ขึ้นค่าบริการก็จะส่งผลกระทบมหาศาลต่อธุรกิจของ Amazon นะครับในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ Amazon จ่ายค่าขนส่งสินค้าทั่วโลกเป็นมูลค่า 5,400 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 39% จากปีที่แล้วนะครับโดยที่ผ่านมานั้น Amazon พยายามพัฒนาระบบขนส่งสินค้าของตนเองโดยเมื่อต้นปีนี้ทางบริษัทได้ประกาศแผนสร้างศูนย์กลางขนส่งสินค้าทางอากาศที่รัฐเคนทักกี้ด้วยนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบรรดาคนขับรถแท็กซี่สีเหลืองในนครนิวยอร์กร่วมกันจัดทำปฏิทินประจำปีคศ2018แจกจ่ายให้กับบรรดาผู้โดยสารนายแบบในปฏิทินเหล่านี้ก็คือบรรดาคนขับรถแท็กซี่ตัวจริงเสียงจริงซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวที่อพยพเข้ามาอาศัยและทำงานในอเมริกาและส่วนใหญ่เป็นชายวัยกลางคนอายุระหว่าง 40-50 ปีซึ่งถือเป็นตัวแทนด้านประชากรศาสตร์ของคนขับรถแท็กซี่ในนครนิวยอร์กนะครับผู้จัดทำปฏิทิน New York City Taxi Drivers Calendar นี้ก็คือคุณฟิลิปและคุณแชนนอนเคิร์กแมนสองสามีภรรยานะครับเขาบอกว่าเกิดไอเดียนี้ตั้งแต่5ปีก่อนเพื่อทำเป็นปฏิทินล้อเลียนปฏิทินของพนักงานดับเพลิงของนครนิวยอร์กที่โด่งดังในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ให้กับมหานครแห่งนี้นะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการเห็นภาพในปฏิทินคนขับแท็กซี่นครนิวยอร์กสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเรา voathai.com นะครับและทาง VOA ไทยก็ขอถือโอกาสนี้อวยพรคุณผู้ฟังให้มีความสุขในปีใหม่นี้ทุกท่านครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน